с мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио Кадва Янко Янков, заместник-председател на ДПС. Здравейте, господин Янков.
Здравейте, уважаема госпожа.
Господин Янков, броди духа на изборния кодекс и с Народното събрание, защото три главни причини се открояват. Първо, изменение на измененията. Връщане към старите норми. Второ, президентско вето. И трето, опозицията в лицето на БСП бойкотира сегашните заседания. В тази ситуация, кажете ми, моля ви, каква е позицията на ДПС по отношение на измененията и допълненията на изборния кодекс? Вие зад какво заставате, какво ще отстоявате? Изобщо обяснете ми малко по-подробно какво да очакваме от изборния кодекс.
Много ми е трудно, уважаема госпожа, да ви отговоря конкретно на въпроса какво може да очаквате, защото, както виждате и слушате напоследък всичко, което се случва в уважаемото Народно събрание на Република България, е толкова непредвидимо, противоречиво, че много трудно е човек да го предвиди днес за утре, а да не говорим за по-дълъг период от време.
Да.
И това, което мога така да кажа като човек, който 13 години е бил в Народното събрание, да, че има реална опасност рейтингът и отношението на българските граждани към най-високото ниво, да, на най-високата институция на демокрацията да стигне почти до нулата. Това може да се случи, но на конкретния въпрос за изборния кодекс, вие видяхте, че се приеха определени промени, които засягат начина на гласуване, постепенно да се въведе машинното гласуване, коригира се преференцията и след това изведнъж стана така, че парламентарните групи, които една от парламентарните групи, която гласува, изведнъж даде назад по необясними причини.
Да.
Има два момента. Или тя няма самостоятелно мислене, тази парламентарна група, или има нещо друго, което наложи изведнъж по някакъв начин това да се случва. Президентът върна на част от приетите промени в изборния кодекс. Примерно в нас като политическа сила, която се грижи основно за правата и свободите на гражданите, възниква въпроса, защо само част?
Така.
Защо не се върнаха всички промени, които бяха направени, които пак засягат демократичността, прозрачността на изборната система. И сега всъщност става ясно, че ще се гласува против президента. И след това ще се внесе нов законопроект за промяна на изборния кодекс.
Да.
Ако и това сигурно ще се случи така, както вървят нещата, ако това се случи, ние имаме последователна политическа позиция през всичките тези години.
Така.
Искаме изборите в България, които конструират политическата система, а тя провежда всички политики в държавата, да бъдат прозрачни и демократични. Това означава, никой да не може да се намесва постфактум в резултатите от изборния процес, защото това е най-големият проблем на изборите, а машинното гласуване дава такава възможност това да стане. И другото е демократичността. Това означава възможно максимален брой български граждани, които са в активна възраст и имат това право, да могат да гласуват.
Да.
Тоест, изборните секции, вие виждате, нали, не се знае какво ще стане с Великобритания, нали, по отношение на Брекзит.
Да.
Има български граждани, които са в други държави, които не са в Европейския съюз, също трябва да могат да гласуват. Аз смятам, че един от основните мотиви те да се върнат отново в държавата си, е да имат правото да определят това, кой да управлява тая държава.
Така.
И от тази гледна точка по същия начин стои въпроса за езика. Вижте, не мога да се обясня, аз съм етнически българин.
Така.
Много внимателно анализирам тия неща. Не мога да се обясня защо на друг език в България не може да се осъществява изборна кампания, особено сега, когато има възможност да ни идват гости от различни държави.
Да.
Основно сме се фокусирали върху това българските граждани, които живеят в Република Турция, да не могат да говорят. Това е толкова смешно.
Презумцията е, че Турция не е член на Европейския съюз и турски език не е застъпен в Европейския съюз. Сега вие го знаете това обяснение. Така че има
това
някакви...
Това обяснение е толкова елементарно. Да. Вижте, идва човек, който примерно е напуснал България, но той все още... Да. Още и български граждани. Дали сме му възможност да бъде... Аз не съм бил тогава в политиката, която е дадена тази възможност. Той да бъде гражданин на Република Турция и на Република България.
Да.
Той има имоти тук. Плаща данъци тук.
Да.
Идва, стои по няколко месеца тук. Инвестира в търговската мрежа на България. Той изобщо понякога инвестира да си направи цех, да си направи работилност или друго. Обработва земя. Какъв е проблема този човек да може да каже...
Да.
Кой да бъде кмет на неговото село? Или да, той не може да каже, да се каже мнението по въпроса.
Да.
Аз това не мога да си го обясня.
Да, да. Какво очаквате от тук нататък? Вие казахте, че трудно може да се прогнозира в това Народно събрание, но все пак, как ще се развие сценария от тук нататък с Изборния кодекс?
Ами, много ми е трудно да прогнозирам. Вижте, когато направим един сериозен анализ, става въпрос за следното. Изборната система в Република България е пропорционална.
Така.
Тя в момента има възможност, между другото, и за мажоритарен вариант.
Да.
Иска някой да бъде мажоритарен кандидат, счита, че има достатъчно обществена подкрепа, той има право по съответния ред, записан в Изборния кодекс, аз бях тогава в комисията, когато го обсъждахме и го приемахме, той може да се кандидатира като мажоритарен кандидат.
Да.
Начинът, по който се подхожда към момент по отношение на мажоритарния елемент, той компрометира мажоритарния избор. Кажете, вижте, Слави Трифонов показа в неговото предаване как са гласували мажоритарно избраните кандидати в сегашния парламент.
Да, да.
Те са, нали виждате каква е система?
Да.
Примерно в една община, по-малките общини, за да се избере един общински съветник, са нужни около 120 гласа.
Да.
7% от това направи, значи с 9 гласа, един от последен в листата, който е влязал по някакъв начин в листата там, на местно ниво е предложен, той може да измести втория бестник с 7 гласа, госпожа.
Да.
Значи те там неговите роднини, баби, дядовци, други войчовци, лели и така нататък могат спокойно да го направят. Тогава къде е ролята на партия? Защо считаме априори, че българските партии са компрометирани и примерно те някои трябва... Да, добре. Ние сме съгласни като политическа сила някой да ни контролира. Но не може 120 човека са гласували за нашето предложение и примерно само 7 човека от тия да променят нашето предложение по коренно различен начин.
Да.
Или може това да става. И от тази гледна точка аз гледах внимателно по канал 3 експерти, които казаха трябва да се помисли върху прага на мажоритарния елемент.
Да,
наистина партиите могат да бъдат коригирани, но с достатъчен брой гласове, примерно ако 100 човека са избрани, той е човек. Примерно, ако съберете ги в една зала 100 човека, гласували сте за тази партия, но не искаме този кандидат. Тогава, за да се променим мнозинството им, какво трябва? 50+1.
Да.
Нека тогава им прага да бъде по-висок, да се прецени колко. Но не може по такъв елементарен начин, защото ако вземете да направите един сериозен анализ по места, ще видите по какъв начин се компрометира изборния процес и в общинския съвет се създават групи от така избрани общински съветници, които нямат никаква отговорност, отговорни са към съвсем други фактори, примерно, които са инвестирали за да влязат те в общинския съвет. И тогава партията носи отговорност и другия път казват хората, няма да гласуваме за тази партия, а всъщност тя не може да си изпълни функциите. Това не е правило.
Господин Янков, заговори се много за ново парламентарно мнозинство покрай закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, който по нощите го приемаха, и се заговори, че вие от ДПС сте част от това ново парламентарно мнозинство, защото си сътрудничите с ГЕРБ, гласувате както те гласуват, респективно те пък са съгласни с ваши предложения, и че вие отново консумирате власт някак между другото. Какъв е вашия коментар?
Това е елементаризиране на нещата.
Защо?
На дебата. Сега ще ви кажа защо. Никой, когато изпраща народните представители от избирателите в парламента, не е сигурен те да бъдат, дали ще бъдат управляващи или опозиция.
Да.
Хората ги изпращат на база на това, което са презентирали пред тях като предизборни програми, и хората се надяват, че това, което са чули от тях, ще намери реализация като политика в изпълнителната власт чрез парламента или в законодателните промени, или всичко, което в крайна сметка зависи от парламента.
Да.
Ние през всичките тези години сме спазвали тази основна линия. Имаме програма, имаме ясни принципи, имаме ясни правила.
Да.
Не може и не е редно, и според мен това е абсолютно морално грубо нарушение на поетите ангажименти пред избирателите, когато самоцелно, заради някаква измислена опозиционност, няма такъв момент една партия да бъде изключително само в опозиция, че утре, ако не дайте си Боже, стане е война или нещо, стане друго, и как ще има ли абсолютна опозиция в парламент? Когато държавата е в опасност или бедствия, аварии и други положения, които трябва да предизвикат мобилизация на политическия елит, тогава какво правим? Ние в момента, ето по отношение на изборния кодекс, ние имахме предложения, някои не бяха приети, но имаше предложения, които ние считаме, че съответстват на нашата програма. Абсолютно. Ние ги подкрепяме.
Да.
Ние по всички други законопроекти, когато става въпрос за текстове, съвпадащи с програмата, която ние имаме и за която считаме, че имаме подкрепа на хората, които са ни изпратили в парламента, ние ще подкрепяме без значение кои други партии гласуват. Да, но критикуват ни, че понякога гласуваме с част от националистите, но това се е нашия ангажимент пред избирателите, наша задача. Вижте, това засяга всичко, което става в парламента,
да.
Засяга България, българската нация. Ние не можем да бъдем против нещо, което е добро за българските граждани, за българската нация и държава. Няма как да стане това. Така че точният израз е, че по много законопроекти, които се анализират и приемат, имат динамични мнозинства, имат динамика на мнозинството.
Да.
Но това не, априори не се проектира върху някаква власт. Някой да каже къде е нашата власт.
Да.
Как я консумираме с гласуването на това, че примерно ще се промени законодателството в посока добра за българския бизнес, за българските граждани, за всички, които очакват по някакъв начин това да се случи. Как да стане?
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас също, и аз се благодаря.
Благодаря, Янко Янков, заместник-председател на ДПС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.